Kipleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum adırlı dinleyiciler. Mikrofon önünde Merdan Tarihi. Şugun 2015 yılın 6. iyuni, heptanın senbe günü. Xitayın Merkezi Aziyadaki barqa artıp baryan täsirinin neticelerine bağışlanan Mijli Tartı Yuri Tikipleşigimizi dinlemeye çağırıyar. Onu Pragadaki studiyadan Muhammed Tahir alıp baryar. O zöyle günün täzelikleri bilen tanış bolun. Rim Papası Francis Brunuk saparı bilen Sarayeva vardı. Bu saparın neticesinde Bosnya'nın Serb, Harvat ve Müslüman cemiyetlerinin arasındaki katnaşıkları hasta kuvulundurmak maksat edinirler. Rim Papası'nın hazırki saparı 1992-95 yıllar ağırlığındaki uruşun tamamlanmağının 20. yılına kabat geldi. Urus sebäpli Bosniýanyň aglaby katolik harwatlarynyň üstden bir bölegi ýurdy terk edipdi. Ýurdun 3,8 milyon ýylaty hem Bosniýa Serb Respublikasy we Harwat Musulman Federasiýasyna bölündi. Argentinalı pontifikin saparına qabatlap xupsuzluk çärler güýçlendirildi. 5-nji iýunda İslam döwleti toporuna degişlediginde aýdýan islamçylar video arkaly çykyş edip, Balkan döwletlerinde hem jihady başlamaga çagyrys etdiler. Owganystanda Taliban hereketiniň ýüzlerçe töwüşçisi ýurdun demirazyk gündogrundaky Badaghşan vilayatyna hüjüm etdi. Bu barada yerli resmiler maglumat berýärler. Badaghşan vilayatynyň polisiýa başlygynyň ornbasary Sahidat Haydariniň sözlerine görä, töwüşçiler şenbi güni ir bilen Yamgan etrafyna hüjüme başlapdyrlar. Taliban hereketiniň metbuat wekili Zabihullah Mujahid hüjümiň jogapkärçiligini öz üstlerine aldy. Amerika Ukrainadaky konflikt babatynda täze ädimleri ätmeli. Sebäbi iqtisady we gün matarynyň beýlik sanksiýalary Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň ugruny üýtgedip bilmedi, diýip Amerikanyň gorunmak sekretary Ash Carter çykyş etdi. Carter bu barada Germaniýanyň Stuttgart şäherinde Amerikan diplomatlary we harby ofitserleri bilen geçiren gepleşiklerinden soň çykyş etdi. Carter soňky hepdeniň dowamında Ukrainanyň gündogrunda bolan çaknaşyklaryň netijesinde Pentagonyň başga da zatlaryň ýüze çykmagy dogrusunda aladalanýandygyny aýtdy. Carter'ın bu çıkışından öň NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg Moskwanyň Ukrainanyň gündogrundaky Russiýa tarapyndan goldanylan separatistleri, täze yaraglary, sultanda artilleriýany we howa hüjümünden gorunys ulgamlaryny ýollandygyny aýtdy. Carter öz çıkışında sanksiýalar Rus iqtisadiýetine täsir etýär. Bularyň netijesinde adaty Rus raýatlaryna yaramaz täsir etýär. Diýip bellidi. Ol sözünü dowam ettirip, sol bir wagtda iqtisady kynçylyklar Putiniň geçen ýyl Krimi basyp alandan soňky saýlaw alan ýolyny üýtgetmedigine meňzeýär diýdi. Carter soňu bilen bu NATO-nyň öz strategiýasyny täzeden göz aýlamalydygyny aňladýar diýdi. Amerikan resmiýetleri Stuttgartda bolan maslahatyň dowamında anyk netijeleriň kabul edilmeýändigini aýdyp, şol bir wagtda Amerika we NATO harby türgünleşikleriniň sanyny artdyrmak barada ylaly sandyklaryny ma'lum etdiler. Европада хопсуздук ве хизматташлык курулмасынын берген маалыматына көрө, Азербайжан ЙХХГнын Бакудагы эдарасынын ишин токтотмогу үчүн 1 ай мөхлөт вакыт бериптир. ЙХХГ Баку өзүнүн бу натыйжасы боюнча эч бир түшүндүрүш бермендигине айтыар. Европада хопсуздук ве хизматташлык курулмасынын метбуат векили Шив Шарма Азат радиосу менен сүйлөшкөндө бу арадагы талабын сүйүптөнүн башында эдилендигине айтты. Bakuwyň bu ädimi günwatar resmiýetleriniň we adam hukuklaryny goraýan toporlaryň Azerbaýjandaky adam hukuklarynyň ýagdaýyny ýiti tanqidlemegine gabat geldi. Adam hukuklaryny goraýan toporlaryň berýän maglumatyna görä, Ilham Aliýew 2013-nji ýylda 3-nji möhlete prezident saýlanandan soň ýurtda oppozisiýa wekillerine edilen basysyň gerimi artdyrylypdyr. Azerbaycan Gunvatar tankıçılarının adım kuklar vardaki birliklerini reddedip geliyer. Boston marafon partladyjysy Zakar Sarnaevyň iki dosty delilleri ýaşyrmagy himayet bermekde aýplanyp türme tutuklygyna hökm edildiler. Kazakstandan Amerika okumağa gelen Azamat Tajakova 3,5 yıl verildi. Ol polisiýa gözlük geçirmezinden ozol Sarnaevyň rükzagyny otogdan çykarmagy himayet beripdi. Rükzakta partladyjyny ýasamakda ulanylan feýwerklaryň bolandygy aýdylýar. Tajakov suwdyň zalynda aglap, Bostonyň ýylatyndan we öz maskalasyndan eden hereketleri üçin ötünç sorady. Şeýlede ol Zakar Sarnaevyň we onuň dogany Tamerlanyň amala asyran bomba hüjümini ýazardy. Sarnaevyň beýlik bir dosty Robel Filippasa 3 ýyl tutuklyk berildi. Ol 2013-nji ýyldaky Boston hüjümlerinden soň Sarnaevyň otagynda bolmandygy barada deriňewler boýunça federal büro ýalan maglumatlar berdi.
Häzirki gün Hitay Türkmen gazynyň esasy haridarlarynyň biri bolup dur. Eýem 1 milliard kubmetr möçberindäki gaz Türkmenistandan Hitaya aktarıldı. Hitaýdan Türkmenistan bilen çäklenmäni ise ol Merkezi Aziýa sebtiniň beýleki döwletleriniň hem esasy hyzmatdaşlygy bolmagyna galýar. Bu hyzmatdaşlyk häzirki pursat agla we ykdysady häsiýete eýe bolsa da, onuň nähili özgerjekdigini entäk görmeli bolar. Häzirki pursat gün tertibindäki esasy soraq Hitaýyň Merkezi Aziýadaky täsiri haýsy ur boýunça özgerer. Munun sebep üçin nähili netijeleri bolup biler. Bu soraglara jogap tapmak üçin şu günkü gepleşigimizde Foreign Policy Nation'ın jurnalisti Washington'dan Reid Standish katnaşýar. Ol Merkezi Aziýanyň ençeme döwletlerinde bir näçe ýyl hem ýaşapdy. Indiki mehmanymyz Azatlyk Radiosynyň Kyşlak Owazy bölüminiň redaktory Merkezi Aziýa boýunça bilermen Bruce Panier. Şu günkü söhbetimizde Glasgow Üniversitesinde Merkezi Aziýa boýunça ilmi barlyklar geçirýän Bradley James Jardine hem katnaşýar. Hitaýyň Merkezi Aziýadaky rol baradaky bugünkü gepleşigimiz Azatlyk Radiosynyň Gazak gullugynyň redaktory Galim Bokaşem gatnaşýar. Ezir mehmanlar, studiýamyza hoş geldiňiz. Mejlis hatly ýürite gepleşigimizi men Muhammed Tahir alyp barýaryn. Bradley, siz Hitaýyň Merkezi Aziýa sebitiniň haýsy anyk pudaklaryndan öz täsirini artyrýandygy barada giň möçberli iş alyp bardyňyz. Söhbetimiziň esasy özüňe geçmezden ozal umumy ýagdaýy suratlandyryp beräýsiňiz.
Okay. So in 2000, China's trade with Central Asia was around 1 billion, but by 2013 this has increased to 50 billion.
Bolar, 2000-nji ýylda Hitaýyň Merkezi Aziýa bilen söwda dolanşygy 1 milliard dollara golaýlardy. 2013-nji ýylda bu görkezi 50 milliarda deň boldy. Pekiniň Merkezi Aziýaya ýatyrýan sermayesiniň aglabaty energiýa sektoruna gönükdirilen. Hitaýyň Milli Neftgaz Korporasiýasy Hitaýyň döwlet bankynyň karzlary esasında Türkmenistanyň günörtä gününe gorunda galkynç gaz ýatagyny özleşdirýär. Hitaý Türkmenistanyň esasy partnýoryna urly. Netijede Türkmen rejiminiň Pekine dol garaşly bolma howpy döredi. Hitaý Gazagystanyň energiýa resurslaryny, hususan Kaşagan neft ýatagyna we Kaspidaky gorlaryna hem uly gyzyklanma bildirýär. 2013-nji ýylda Hitaý Gazagystanyň ýataklarynyň 86 milyon barrel möçberini energiýa feriştelerini import edipdi. Täjikistan wardaýdylanyna Hitaý Türkmenistanyň uzpa gaýdyan gaz geçirjiginiň Täjikistan bölegini gurulmak üçin 3 milliard dollar möçberini sermaýa ýatyrdy. Pekin Duşenmäniň möhüm sewda hyzmatdaşy bolmak bilen bir hatarda jemgeçilik karytlaryny, şol sanyny daşarky himayat hödürleýän bir tarapy gurdy. Häzirki pursat Hitaýyň import-eksport banky Täjikistanyň esasy kreditorlarynyň biri boldy. Pekiniň infrastruktura proýektlerine hem ulun seriýanlygyny nygtap geçmeli. Ol özüniň ýüpek ýol transport proýektiniň ilerlemegi üçin 1,5 milliard dollar ýatyrdy. Kyrgyzstan Pekiniň öňe sürýän medeniýet strategiýasy babatynda hem Hitaý üçin uly gyzyklanma döredýär. Hitaý 1500 töwere kyrgyz talibine maliýe himayatyny berýär. Pekin ýurdun ençeme ýokary kuzaýlaryny hem gollaýar. Indi Özbegistan barada aýtsak, onlaryň esas söwda hyzmatdaşy Russiýa bolmagyna galýar. İki ýurdun arasyndaky söwda dolanşygy 2014-nji ýylda 7 milliard dollara deň bolupdy. Emma Hitaý gitdigiçe öz täsirini arttyryp barýar. 2014-nji ýylda Pekin bilen Daşkendiň arasyndaky söwda dolanşygy 800 milliona golaýlapdy. Emma Özbegistanyň daşary işler ministrliginiň berýän maglumatyna görä, bu san häzir 5 milliarda ýetipdir. Hitaý Özbegistanyň özüniň ykdysat täsirini güýçlendirse-de medeniýet lawatyny Russiýadan entek ýyza galýar.
Despite active economic influence, China still lags behind Russia in terms of cultural expansion in Uzbekistan.
Dogry Xitayň merkezi Aziýadaky täsirdigine bir pudak bilen çäklenmeýär. Misal üçin Pekin Türkmenistanda has köp gazy üns berýän bolsa, Täjikistanda ol başga pudaklar bilen gyzyklanýar. Xitayň merkezi Aziýa ýatyrýan ägirt sermayelerini regionyň beýleki güýçleriniň bu urdaky tagallalary bilen asla deňeşdirip hem bolmaýar. Elbetde Xitayň bu hereketleriniň aňyrsynda ykdysady bähwidiniň ýatýandygyny çaklap bolýar. Emma munyň ykdysadiýetden başga sebäpleri bolup bilermiki? Bruce?
I think most people have already, or at least many people have already said that, that China's main influence in Central Asia is
Ilkilkler agla we kishi Xitayň merkezi Aziýa daky esasy arayan wagtlary Çin haritlar we energiýa seýişleri diýip çaklapdy. Ýanyň belleşimi ýaly Sewitden Xitaýa tarap uly mukdarda uglevodorod seýişleri eksport edilýär. Köp kişi Xitay merkezi Aziýa özünün iqtisadiýetini has ösdürmek nukdaý nazarynyň şemeleşýär diýen pikirde.
Simply being using Central Asia as a resource base for to help fuel the Chinese economy.
Reid, siziň bu barada pikiriňiz näme? Xitaýyň iqtisady nukdaý nazardan başga bir niýet bilen çemeleşýän bolmagy mümkinmi?
It is largely an economic issue for China. The Silk Road project is
Men pikirimçe bu ilkinji nowatda iqtisady bäkmekin kädiýen. Ýüpek ýoly proýekti hem ýurdun daşary syýasatynyň çäginine kabul edilen bir başlangyçdyr. Başga bir tarapdan Hytaý merkezi Aziýanyň transport infrastruktura ulgamyny ýola goýup, munyň netijesinde özüne Ýewropa tarapy hem uraşmagy maksat edinýän bolmagy mümkin. Mun iqtisadi bäkwitleri bilen bir hatarda siyasi uwuşgyny hem bar.
Talking about connecting China to Europe in terms of infrastructure links, roads, railways and everything.
Galim, siz Qazaqstandan, belki de siz Xitayň sebitdäki barhart baryan täsir hakda Qazaqstanlaryň öz pikiri barada maglumat berip bilersiňiz.
Of course, they're quite suspicious about any Chinese activities in private sector.
Yerli ýylatykda İngilendik pudugundaky hususan da Almaty ýaly uly şäherindäki aşy ýukary aktivligine howatyrlanma bilen garaýarlar. Umuman aýdylanda Qazaqstanyň ähli sebitinde Xitaýa duş gelmek mümkin. Sol bir wagtda Ozolky Sowet Respublikalary barada aýdylanda Qazaqstan Pekiniň ikinji uly hyzmatdaşy bolup dur. Ýa-ni biziň Washingtondaky söhbetdeşimiziň hem bellisi ýaly Qazaqstan Xitaý üçin Ýewropa tarap ugraçmak nukdaý nazarından hem möhüm. Xitaýyň sebitdäki nebit gaz gyzyklanmasy hem barha artýar. Xitaýyň Milli Nebit Gaz Korporasiýasynyň, ýagny CNPC-niň emblemalaryny ýurdun ähli regionlarynda diýen ýaly görmek bolýar. CNPC ýurdun gazak nebit karhanasyny satyn alandan soň bu ugurda iki ýurdun arasynda hyzmatdaşlygyň täze tapgyrynyň başlanýandygyny ma'lum edipdi.
They set a new level of economic cooperation in that field.
Onda Xitay Qazaqstanda aglaba iqtisadi bähwit aryarda.
I would say economic because business activities.
Owa seýle diýse kim bolar? Biznes barada aýdylanda ýurt özüniň migrasiýa siýasaty bilen daşary ýurtlularyň telekeçilik mümkinçiliklerini çäklendirýär.
Kazakhside's migration policy.
Çäklendirmeler barada ki belliňiz gyzykly galym, siz adamlaryň Xitaýlara howa terlenme bilen garaýandygyny aýtdyňyz. Eýsem, näme üçin? Egerde bir tarap ýurda pul getirýän bolsa, oňa näme üçin garşy çykylmaly? Ýanyşmaýan bolsam, Qyrgyzstanda da Xitaýyň barhartyp baryan täsirine garşy protestler hem bolupdy. Bu siz näme diýersiňiz? Ýylat arasynda Xitaýa garşy bolan nägililigin howa terlenmelerini sebäbi nämede?
Okay, sure. Obviously China when the Central Asians look eastward, they see this giant neighbor.
Aziýalylar gündä ola seýdenlerini ägirt uly goňşusyny görýärler. Xitaýyň ýylaty eýem haçanyň näri 1 milliarddan hem geçdi. Olar Xitaýlylaryň aňsatlyk bilen özlerinden üstün çykyp biljekdigini görýärler. Xitaýyň has güýçli harwasy maliýeti bar. Ýylatyny eýem agdap geçdim. Garaz merkezi Aziýa Xitaýyň olar ýutmagyndan howatyrlanýarlar. Üstesine de yerli halk Xitaýlylaryň edýän şol bir işini amala aşyrýandygyny garamazdan Xitaýlylara ora has az hak alyandığından näyle bolýar. Eger de metafora bilen aýtsak, merkezi Aziýa Hytaýy uly bir dogun hökmüne däl, eýse uly bir keç keşral hökmünü karayar. Sevtin devletleri Pekin özüne gereğini alıp soğumulen olur bir yanı zınk göyörmeğinden huvatirlanyarlar. Hıtay cemiyetçilik önünde merkezi aile yurtlarına cüda kovu hilanşıklı çemeleşer. Pekin sevtin yurtlarına özüne dengeçer hılmatta hökmünü karayandığına aydiyar. Çol bir vaxtta o regionun yurtlarının içki siyasatına da koşulmayar. Ama bu savağında ağırt bir devletin durmağı ne hille olsa aradalandırıyan olsa gerek. Sebebi regionun devlet Hıtay'ın bir gün 1000 yıl münnodan bu teritoriya bana değişti diyen pikirle özlerini basıp almanın hovatirlenen bolmağa çemeli.
That are actually Chinese traditional lands from more than 1,000 years ago, and this is worrying for a lot of people there.
Azatlık Radyosu'nun Azatlık TV bölümü indi YouTube internet saytında hem işler başladı.
Sahipamızın sallası youtube.com/adatlik-online.
Adatlık TV'nin YouTube'daki sahipasında Türkmenistan'ın, Türkmenistanlıların, dünya Türkmenlerinin durması bilen bağlı. Resmi metrobotta görkezilmeyen kızıklı ve tefirli video yazgıları, sesli şekilleri görkezilirsiniz.
Şeyle de Adatlık TV'de teylik sol sohbetleşliklerini, milli ve dünya medeniyeti bilen bağlı tayarlanan materialları hem tomoş edip bilersiniz.
Yatla diyarız bizi YouTube saytında gözle bölümünü Azatlık, Azatlık TV sözleri giyirizip tapıp bilirsiniz.
Azatlık TV tomoşaçı, kollaçı olmağa çağırıyaz.
Bizi izlerlan, bize yazılın.
Azatlık TV.
Gepleýär Azatlyk Radiosu hormatly dinleýijiler, Hitaýyň soňky ýyllaryň dowamynda Merkezi Aziýada bar hartyp barýan täsiri we onuň bu aýmagy mümkin netijeleri hakda gürrüň edýärmiş mehmanlarymyz Washingtondan Foreign Policy näşeriniň jurnalisti Reid Standish, Şotlandiýadaky Glasgow Universitetiniň barlaşçysy Bradley James Jordan, Azatlyk Radiosynyň habar merkeziniň Merkezi Aziýa boýunça jurnalisti Bruce Panier we Gazak gullugynyň redaktory Galim Bokaşdaglar programany men Muhammed Tahir alyp barýan. Reid, siz Merkezi Aziýanyň ençeme döwletlerinde yaşadığınız yerli ilat Hıtay'ın bar hartıp bariyan tesirine nehil gariyar?
I spent the majority of my time living in Kazakhstan, but I also lived in Kyrgyzstan. In my experience...
Men has köp Kazakhstan'na yaşadım. Kırgızistan'na hem belli bir mühlet bollum. İlatın pikiri diyilinne anık kimin gurunu edyenliğimizi aydınlaştırmalı. Hükümet resmilerinin pikiri adatır hayatınkıdan tapahtı olup bilir. Mısal üçün, Kazakstan alıp görülün, häzir Rusiyanın Ukrainadaki hareketler bilen bağlı ýagdaýlaryň, käbir Rus resmiýetleriniň Kazakstan döwletiniň ogul bolmanlygy barada eden çykyşlarynyň fonunda käbir Kazaklaryň has köp günnä ora tarap ýekin edip başlanyny synlasa bolýar.
Unused about what China is doing and the threat that, you know, the potential threat of what China could do.
Bruce, siz bir zat diýmekçi boldunuz mı?
Yeah, I'm sorry. I just wanted to get in one thing because there is another detail about this and certainly this is
Men geldi goşoklaşlarım var. Kırgızstanın bağlarını alıp görülüm. Soňky 10 ýylyň içinde bu hakykatdan hem bir mesele urulupdy. Sewitde sewda etmek ihtiyarını alan Hitaýly telekeçiler öz hökümetinden arzanadylan bahy haritlar alıp Kırgız bağlarını satıp başladılar. Elbette Hitaýly sewdagerlerin haritlarynyň bahylary yerli telekeçilerinkinden telmese arzany. Yerli sewdagerler öz dükkanlarını yapmağa mecbur bulandan sonra Hıtaylılar onların yerlerini alırlar. Hıtaylı telekeçler bazıların ağla ve dükkanlarını ele geçirenlerden sonra haritlarının nırklarını hem kaldırdılar. Benim hut ödüm bu yağdayları şayiat bollum. Sevtim çayhanlarına baranımda yerli ilat Hıtaylıların onların biznesi alandığından ziren yardılar. Bu yağdaylar Hıtay ve adakı huvat ilanmaları hasta güçlendiriyor. Adamlar da olur yurdun beyleki ulu kehanlarını hemşe edip ele geçirip bilirler diyen kuvvali pikirlendiriyor. Men bu yağdayları Kırgızstan'a duş geldim. Ama Hıtay'ın serhedine yakın Kazakistan'a, Tacikistan'a hem şunu meydeş karayışların bağırdığını çaklayar.
Kyrgyzstan, although I've heard rumors, Kazakhstan and Tajikistan, areas closer to the border, this has also happened there.
Häzir çeli biz Hıtay'ın tesirinin artmağı bilen bağlı yerli ilatın reaksiyaları barada gürün ettik, ama bu yağdaylar sevitin beyleki ulu siyasi aktörlerini hem aladalandırıyan olsa gerek. Galim, siz bu barada nämi aýdyp bilersiniz? Meselem Kazakhstan barada gürün edilende yağday nähili?
There is a mixture of fascination and fear of China.
Yerli ilat Xitayın ithaatı qarşıdasının Rusiyadığını çaqlayar. Olar tevit vaavatında Pekin bilen Amerikanın ve Evropa bilelesiğinin arasında ulu bähtesilin yoktuğunu aydarlar. İlat bunu oların regiondan juda uzokta yerleşendigi bilen düşündürýär. Ukrainadaki krizistan son kabir qadaq resmiyleri ve telekeçileri Xtaya xat inamdar partner xizmatda sökümünde qara pasladılar. Ema mundunun hem belli ismi ali, bu meselede ilatda her dürlü qara işler var. Mening söhbetde sulan adamlarımın aglabati sevitte Xtaya itaati bähti sökümünde Rusiyanı aglayarlar.
Many whom I talk to, they see no rivals actually to China except Russia.
Bruce, Merkez Asya'da Orsiyet Xitay'ı özüne bähteş hesaplayar mı?
I mean, definitely. You'd have to agree Russia has always viewed Central Asia as being its backyard, so to speak.
Elbette, Rusya elmi damada Merkez Asya özünün arka hukuku sökmünü arayardı. Bellek geçtek Moskva Xitay'ın sevittiği tesirine karşı kâvır tağlarları hemediyar. Doğru hâder ki Portot Rusya sermaye vaavatına Xitay ülen bähteşlik edip bilmeyar. Bir näçeli munozul Şanghay hyzmatdaşlyk guramasy özüniň awgalarynyň arasynda harby hyzmatdaşlygyň hem ýoly goýulmagynyň ýer urduny nutady. Bu inisiatiwanyň başyna Xitai hem durdy. Moskwa Xitaiň harby pudokda hem öz täsirini güýçlendirip başlandygyny görüp, kollektiwleň howpsuzlyk şertnamasynyň çägini öz tagallalaryny güýçlendirdi. Egerde Şanghay bir harby turgunlaşyk çägini geçirse, KHŞ 10-sunu geçirdi. Rusiýa ykdysady täsirini güýçlendirip bilmese de özüniň Harvi adıklığını öne sürüp başladı. Moskva qıtaqlayın merkezi adeda harvi güç mağa değişlidi. Başka bir yerin bu yere girmeyeni oğlamorun diyen bir havar verecek bollu.
The Chinese were getting too close to some of the Central Asian countries in terms of security and military ties.
Bradley, siz bir zat aytmak soldunuz?
Yeah, it seems as well that Russia's opposed some of China's kind of economic initiatives as well within the framework of the Shanghai Cooperation.
Ha, Russia Shanghai Hyzmatdaşlyk Guramasynyň çägini Xitaiň ykdysady nukdaýy nazardan hem garşy çykjak bolýany meňdiýär. Ykdysat çökkünlük döwri Russia ehtiýaçlandyryş fondyny 10 milliard dollar ýatyrmakdan ýüdüripdi. Haçanna Xitai Şanghay Hyzmatdaşlyk Guramasynyň garamagyny regional ösüş bankyny esaslandyrmagy teklip edenine Russiýa muňa hem garşy çykypdy. Karal Moskwa diňe özüniň Eurasiýa bileleşiginiň ilerlemegine gyzyklanma bildirýäne meňdiýär.
So, I mean, Russia seems far more keen to promote its own Eurasian Economic Union and rivalry to this.
Reid, bu iki ýurdun bästeşliginiň geleceğine hil bolar?
Well, I think that this rivalry is ultimately what's probably going to shape the Central Asia.
Men pikirimçe bu bähtleşiň netijesinde öňümizdäki bir näçe ýylyň dowamında Merkez Aziýanyň geljegi kesgitlenýär. Hawa, Moskwa Xitaiň Merkez Aziýa aralaşmagyndan näýle? Emma onuň özüne Xitai gerek bolup dur. Sebäbi Ýewropa özünü Rus gazından barhadaşlaşdyrjak bolýa. Şeýle ýagdaýda Moskwa öz gazyny Xitaiýa aktarjak bolýa. Geçen yıl bu aradaki ulur ılalar kem bağlanışılıptı. Neticede eğer de Rusya dürlü kuramaların çağında Xitay'a karşı çıkıp öz diyen ettirecek olsa onun mümkünçlükleri çağıklı olmalına galiyar.
To try and stay closer to Russia and avoid falling solely within Beijing's orbit.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saytymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistanda azathabar.com internet saytymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Gepleýär. Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, Xitaiň soňky ýyllaryň dowamında Merkezi Aziýada bar hartyp barýan täsiri we onuň bolaýmagy mümkin netijeleri hakda gürrüňe diýýäris mehmanlarymyz Washingtondan Foreign Policy näşeriniň jurnalisti Reid Standish, Şotlandiýadaky Glasgow Üniversitetiniň barlaşçysy Bradley James Jardin, Azatlyk radiosynyň habar merkeziniň Merkezi Aziýa boýunça jurnalisti Bruce Panier we Gazak gullugynyň redaktory Galim Bokash taglar. Programany men Muhammed Tahir alyp barýan. Mehmanlar, onda sizin aýdanlaryňyzdan çen tutulsa, häzir Merkez Aziýa sebti Orsiýetiň agalygyndan barha köp Xitaiýa tarap ýykyn edip başlapdyrdy.
No, I mean, I would, and I just I would follow up one one thing that Reed just brought up, which I thought was.
William, here Russia, Islam extremism, merkeze Asia avandır. Yani çok puarda çok kurulma diyor. Eğer de bir un Islam extremistleri sevtiyorsa, ondan benim fikrimce Hıtay'ı da çekilir. Bu yağdaylarda Hıtay'ın sevtin hukuksuzluk yağdaylarına kaçış yaptığını mene çaklamayarın. Ama Rusya'nın koşulacaktığı iki uçludur. Bu yağdaylar yüze çıkaysa olur sevtin geleceğini kesitler. Hıtay elbette öz iktisadi bekliyetlerini koruyacak bulur. Ama koşulunu yollamaz. Moskva'nın eskerlerini iyi verecek de olsa görünüp dur.
No, they would try to protect their economic interests, but they will not send troops to Central Asia, and Russia will.
Bratli, yani siz Xitay'ın her yıl 1500 oğulay Qırğız taliplerine stipendiya töləb, Xitay'da okumağa mümkünçilik duru diyanlığına aittiniz. Bu yağdaylar sebitin beylik yurtlarında hem bar bolsa gerek. Qalim, siz Xitay'ın Qazaqistan'da alparyan iqtisadı bolmadık bəhbitler barada gürün biraysanız.
Confucius centers functioning in Kazakhstan as well. In all the biggest
Qazaqstanın ulu şəhərlərində, Astana və Almaty ali regional mərkəzlərində Konfutsi mərkəzləri iş alıb barýarlar. Olar ýylatyň arasında meşhurlygy hem eýe. Pekin 2000 Qazaq talibini Xitayda okumagy üçin grant güdürleýär. Köp sanly Qazaq taliplerde Pekin, Shanghai ýaly ulu şäherlerde okumağa giderler. Menin hut öz sahty tanyslarymyň ensemesiniň çağlary hem Xitaýyň ýokary hujaýlarynda okuýarlar. Billäp geçdik Qazaq taliplerinin arasında özünün meşhurlygy boýunça Xitaý universitetleri Rus ýokary hujaýlaryny hem asyp geçip barýarlar.
From the way and getting more popular. That's one observation.
Rit, biz Xitayın bilim babatındaki təsir vardı gürün etdik. Bunun gelecekdə nəhili neticələr olmaq mümkün? Yani, iqtisadı olmadıq pudaqlara hem Xitayın aralaşıb başlamağı nəmənin alaməti?
Well, if I was being optimistic, I would say that these are sort of the early seeds of...
Men pikirimcə, əgər də Xitay uzak möklətli planları gözününü tutgan olsa, bu öz təsirini hasta arttırma üçün önünün görülən çərələrdir. Sebäbi Russiýa hem ilki başda sebitde öz dilini ornaşdyrypdy.
Eliminate over time this paranoia which we were touching on earlier.
Rus, sizin pikiriňizçe Xitay bilen hyzmatdaşlyk artdyrmak Merkezi Aziýanyň nukdaý nazarynyň nähili, ýagny haýsy hyzmatdaş Merkezi Aziýalylar üçin bähbitli bolar? Xitay mi ýa-da beýleki regional güýçleri?
Well, that's a tough question. You know, as the policy...
Bu da oradan hem kilim zora. Eger de hazır ki hakimiyetler gözü ona tutulanına belki de Xitay mümkünçülüğü qovulup bilir. Sebebi Pekin yurtların içki siyasatına asla qatışmayar deniyali. Rusya orta tersini öz diyenini qovulacak bolup resmilere ilata basış ediyar. Mo tarihte köp gerek şayat bolluk. Ama nähil hem orta Xitay'ın ağalığındaki merkezi Aziyanın nähil bolacak bunu önünden çaklamak kıyın.
We don't know what the downside of that relationship could be.
Mehmanlar köp sağ bolun.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň internet saýty size mobil telefonlaryňyz arkaly hem el ýeterlidir.
Mobil sahypamyzyň adresi azathabar.mobi.
Bu sahypamyz size Azatlyk radiosynyň web saýtyndaky täzelikler, Türkmenistan halkara ýörite gepleşikler we multimedia bölümlerinde yerleştirilen maglumatlar bilen tanışmağa doly mümkinçilik berýär.
Şeýlede efirde gidip duran gepleşiklerde mobil telefonlaryňyz arkaly dinläp bilersiňiz. Azat radiosynyň mobil sahypasynyň adresi azathabar.mobi.
Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini mobil telefonlaryňyzda hem dinläň.
Hormatly dinleyijiler, Xitaýyň soňky ýyllaryň dowamında Merkezi Aziýada barha artyp barýan täsiri we onuň bolaýmagy mümkin netijeleri hakda gürrüň etdik. Mehmanlarymyz Washingtondan Foreign Policy neşriniň jurnalisti Reid Standish, Şotlandiýadaky Glasgow Universitetiniň ilmi barlygçysy Bradley James Jardine, Azatlyk radiosynyň habar merkeziniň Merkezi Aziýa boýunça jurnalisti Bruce Panier we Gaza Gullunyň redaktory Galim Bukaşdaglardy. Programany men Muhammed Tahir alyp bardym. Ýene efir tolkulanda duşýança hoş sag bolun.